SBS Radio.
Kasama ko ngayon mula FECA ang Senior Policy Officer na si Marianne Geronimo at ating pag-uusapan ang natatanging tulong o gabay ng FECA para sa mga taong nagtatrabaho at uma-access ng serbisyong aged care. Magandang araw, Marianne.
Hello, Maridel.
Maraming salamat sa panahon mo.
Maraming salamat din at naimbitahan niyo kami. Isang malaking tulong to para sa atin na, patuloy na nananaliksik at gusto nating malaman kung paano tayo nakakaservisyo ng mabuti sa ating komunidad.
Ang FECA, o Federation of Ethnic Communities Council of Victoria, ay may binuong toolkit para makatulong sa mga naghahatid ng serbisyo at uma-access ng serbisyo ng aged care, kaugnay ng Royal Commission into Aged Care Quality and Safety.
Correct. Yes, tama ka dyan.
So, una sa lahat, ano yung para bigyan natin ng linaw yung mga tagapakinig at sa mga hindi nakakaalam, ano yung layunin ng Royal Commission na ito?
So, yung Royal Commission ay natatag or naitalaga dahil sa mga makaso na mayroong mga problema sa kaligtasan ng ating mga nakakatanda at nanais ng commission na malaman kung ano talaga ang nangyayari at kung may maganda naman ng mga ehemplo ay gusto rin nilang malaman. So itong nangyayaring mga konsultasyon ay para malaman nila kung ano yung kabuuan ng nangyayari sa ating aged care sector kumbaga at malaman para sa manggagaling mismo sa mga tao kung ano ang mga nais nilang makita na serbisyo sa ating aged care sector.
Para sa Komunidad Pilipino, mahalaga to dahil malaking bilang ng populasyon natin ay tumatanda na, hindi ba?
Tama ka dyan. At sa buong sektor ng na galing mga migrants, sabi nga nila yung culturally and linguistically diverse community, mga 1/3 na po tayo ng buong populasyon ng Australia, kaya isang malaking isang malaking populasyon na kailangan din nating tingnan.
At mahalaga rin dahil malaking bilang din ng mga Pilipino ay nagtatrabaho sa sektor ng aged care.
Tama ka dyan. At of course, ninais natin na yung mga nagtatrabaho sa aged care ay nakakatulong din sa buong proseso.
So ang toolkit na ito, layunin na maunawaan kung ano yung Royal Commission.
Mm-hmm, tama ka dyan.
At kung paano ma-access.
Tama? Yes. So yung toolkit ay mapaloob sa toolkit na to ang proseso kung paano ginagawa ng Royal Commission ang kanilang pananaliksik at ano yung mga bagay na gusto nilang malaman. At ang toolkit din ay nagbibigay sa atin ng impormasyon kung paano natin mabigay ang ating mga panukala or ang ating mga gustong makita sa aged care sector.
Isa sa mga mahalaga siguro isa alang-alang ay marami nang nagsasabi na sa ating pagtanda, karamihan sa atin ay bumabalik dun sa unang wikang kinagisnan, hindi ba? So yung paghatid ng mga saloobin o yung mga pag-iisip, bumabalik tayo sa tinubuang wika.
Tama ka dyan. Isang malaking hamon yan, lalo na kung ang ating matanda, nakakatanda ay na-diagnose na may dementia. At ito ay isang malaking phenomenon, kumbaga, na nakikita natin sa buong mundo na ang matatanda ay bumabalik doon sa kanilang kinagisnang wika at nagkakaroon ng malaking hamon kung paano natin ma-engage or matutulungan ang matatanda na nagkakaroon ng problema sa communicate o paano nila masabi ang kanilang mga saloobin.
So isa to sa mga issues siguro na naihahain sa pagsusuring ito, hindi ba?
Tama ka dyan.
At pagkatapos, mayroon ding mga issue o mga, base sa karanasan natin, di ba, bilang mga Pilipino, minsan may mga salitang hindi natin ma-i-translate sa wikang Ingles. Mahirap.
Oo,
katulad ng kumikirot-kirot. Hindi ko pa rin maisip kung paano mo isa sa larawan yung kumikirot-kirot yung ulo mo o yung pakiramdam ng tiyan mo, hindi ba?
Tama ka dyan. Isa yan sa mga hamon lalong-lalo na sa mga tao na gumagawa ng research o nananariksik kung paano talaga natin naiintindihan kung ano yung sitwasyon ng isang tao na may sakit. Sa halimbawa, yun nga, sinasabi mo, paano ba natin malalaman yung gaano kasakit yung nararamdaman ng isang matanda? Or gaano ba natin malalaman yung ano yung ibig sabihin ng pagmingirot? So maraming mga ganun na kultural, maraming ganun na hindi naiintindihan kahit ng ating mga sinasabing tools or diagnostic tools na ginagamit na. Kaya ang Royal Commission ay gustong maintindihan at malaman kung ano yung mga bagay na dapat malaman din natin at naintindihan dahil maraming pag-aalinlangan. Ang mga tao naman ay, you know, marami tayong mga cultural knowledge or mga beliefs na sa pagtanda natin ay ito rin mga bagay na kumbaga either nakakatulong or minsan ay nagiging balakid kung paano tayo nagkakaroon ng desisyon sa ating aged care service.
So ang binong toolkit nito ay magsisilbing ika nila'y conversation starter o panimula sa pagtalakay sa kung paano ma-access yung serbisyo para sa Royal Commission.
Tama ka dyan. Ito ay isang gabay. So nagiging mas naiintindihan kung ano yung proseso at nakakatulong to para mabawasan ang pag-alinlangan na baka mali yung ating sasabihin o baka walang nakakaintindi sa atin. Yung pag-aalinlangan natin ay hindi nakakatulong dahil kailangan nating malaman kung paano solusyonan yung mga bagay na malamang ay makakaapekto sa ating kaligtasan habang tayo ay tumatanda. So yung buong proseso na sinasabi natin sa toolkit ay para lalong maintindihan natin, mapapasimple yung kaalaman natin kung paano natin maibigay ang ating mga suggestions or kurukuro.
So yung toolkit na to, merong paliwanag. Tapos may nakita ko may mga flashcards din na kung paano,
tama,
parang gabay, kung ano yung mga dapat tanungin or dapat alamin.
Mm-hmm. Tama ka dyan. So para sa ating mga, kaibigan na nagtatrabaho sa aged care sector, ito ay malaking gabay para masimulan yung pag-uusap sa isang kliyente at para na rin sa pag-uusap kasama ang kanilang pamilya para talagang maliwanagan kung ano yung proseso at magabayan sila kung paano nila i-submit ang kanilang mga kurukuro.
Kahit mahalaga na marinig ang ating boses, hindi ba?
Napakahalaga dahil hindi lamang ito nakakabuti para sa mga matatanda na ngayon ay gumagamit ng ating mga aged care service. Ito ay importante din para sa ating hinaharap dahil lahat naman tayo ay tumatanda.
Dahil paglaon ng panahon, tayo din ang access sa servisyong ito.
Tama ka dyan.
At mahalaga sa lahat, libre ang toolkit na ito?
Yes, libre siya. Pwede mo actually siyang i-download. Available po siya sa aming website sa FECA. At marami po kami ding pinamigay na mga printed version ng toolkit sa inyong multicultural center kung nasaan kayo, sa lahat po ng state all over Australia.
Maraming salamat, Marianne Jeronimo ng Federation of Ethnic Communities Council of Australia.
Maraming salamat, Mary Tel.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.